Fyrsti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Birgitta Jónsdóttir, og beini fyrirspurn til hæstvirts utanríkisráðherra.
Forseti, mig langar að spyrja hæstvirtan utanríkismálaráðherra því hvort að það sé ekki tilefni til þess að hann beiti sér sem utanríkismálaráðherra á NATO-vettvangi til þess að óska eftir því að það verði gerðar rannsóknir á meintum og ekki bara meintum heldur stríðsglæpum sem hafa verið sannaðir en þó ekki hafa verið teknir til almennilegra umfjöllunar eða fólk þurfti að axla ábyrgð á þeim voðaverkum sem þar hafa orðið. Ég óttast að þetta stríð í Líbíu eftir að þróast á óheillvænlegan hátt og ég sá frétt í gær að Obama hafi heimilega leynilegan hernaðarstuðning við líbeska uppreisnarmenn tveimur vikum fyrir árásirnar þar sem að bæði bandaríkjamenn, frakkar og fleiri hafa verið gagnrýndir fyrir að hafa farið allt of hart fram. Og á eina höndina heyri maður að þarna eigi að venda saklausa borgara og margir tala að það sé ekki hlutverk NATO eða í þessari ályktun frá Sameinuðu þjóðunum hafa ekkert kveðið á að það eigi að losa sig við Gaddafi. Ég hef heyrt í fréttum að frá Líbíu, frá fólki sem þar býr, að Gaddafi fari sent frá og hann hafi lofað því að berjast til síðasta blóðdropa og deyja í sínu heima landi ef að það væri það sem þyrfti til þess að verja landi sitt gegn sem sagt árásum NATO og fleirum. Mér langar bara að spyrja hæstvirtan utanríkismálaráðherra hvort að það sé ekki tilefni til þess að hann beiti sér til þess að vekja athygli á og kalla eftir rannsóknum á stríðsglæpum í Afganistan því að þó svo við séum ekki með fólk þar, þá erum við með aðild að NATO og eigum að beita okkur þar til þess að ítrasta.
Hæstvirtur utanríkisráðherra þessu Skarphéðinsson tekur til máls og svara fyrirspurninni.
Forseti, háttvirtur þingmaður gerði bæði Líbíu og Afganistan að umræðuefni og hún velti fyrir sér stöðunni í Líbíu. Það liggur líka fyrir að harðstjórinn í Líbíu, hann lýsti því yfir áður en hann, í þann mund sem hann ætlaði að leggja til atlögu við borgara hana í Benghazi, að hann myndi engu eyra og að hann myndi fara fram af fullkomnu miskunnarleysi gagnvart fólkinu þar. Það á þeirri stundur ég ekki hvað síst ákvörðun öryggisráðsins. Sú ákvörðun og hún tekur algjörlega skýrt fram að það er óheimilt að beita einhvers konar hersetu liði með öðrum orðum landhermaður er útilokaður samkvæmt ályktun öryggisráðsins. Svo það liggur algjörlega skýrt fyrir að því að Afganistan varðar að þá höfum við nú mannskap þar en við höfum fyrir löngu dregið tilbaka allt starfslið þar sem að starfar beinlínins að virkum hernaði en svo háttu þingmaður mann þá voru við með sveit brinnvarina jeppa og segir fátt á því og ekkert fallegt. Í dag þá erum við með mannskap þar sem að sinnir mannúðarstörfum ekki síst því að byggja pennarhefingar, ljósmæður, hjúkrunarfólk. Ísland hefur alltaf lagt mjög ríka áherslu á það að það verði farið eftir mannúðarlögum í öllum átökum, hvort sem að þeir eru átök sem að NATO eða aðrir eiga aðild að. Og ef að tilefni gefst þá situr ekki á Ísland og hefur ekki setið á Íslandi að óska eftir því að slíkt er í rannsakað eða taka þátt í málflutningi í þá veru. Dæmum það er nú bara aðild okkar að tillögu það að Gaddafi er dregin fyrir alþjóðlegan sakamála dómstól. Þannig að það situr síst á okkur að gera það. Það er alveg ljóst hver afstaða okkar er í þessum efnum. Við viljum að það sé farið eftir alþjóðlegu mannúðarlögum.
Háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Birgitta Jónsdóttir, tekur að nýju til máls fyrir öðru sinni.
Forseti, en er ekki tilefni til þess að hafa frumkvæði að því að fordæma stríðsglæpi NATO í Afganistan og á vettvangi NATO og kalla eftir rannsókn á því sem komið hefur fram í The Afghan War Logs sem að leki var á Wikileaks. Þar kemur fram að óbreyttir borgarar eru tölurnar yfir hversu margir óbreyttir borgarar hafa verið myrtir og jafnvel hefur það meira sem kom fram í grein í gær sem var birt á Rolling Stone með ljósmyndum og vídeum að almenni borgarar hafa verið drepnir sér til leiks og hermenn hafa gert sér leika því að láta mynda sig með líkin í leik. Er ekki tilefni til þess að fordæma svona stríðsklæpi og er ekki tilefni til þess að beita sér enn frekar á vettvangi NATO til þess að sýna að við séum með sannir þjóð sem að styður frið og þess stefnu til dæmis Vinstri grænna og ég framt skora á Vinstri græna beiti sem eru utanríkismála stefnu landsins.
Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson tekur að nýju til máls og svarar öðru sinni.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessar áskoranir hennar. Ég er enda þeirra skoðunar að þingið allt eigi að beita sér meira í utanríkismálum landsins. Það tiltekna mál sem að háttvirtur þingmaður vísa til og fjallað varum í tímaritinu Rolling Stones, það þekki ég. Það er eina máli sem að ég þekki svona, sem nýlega hefur komið upp. En því máli hefur tekið mjög fast, þar að segja bandarísk stjórnvöld hafa tekið á því og það hefur verið réttað yfir þeim ákveðna manni og hann hefur upplýst þrjá aðra sem að hafa tekið þátt við því og það er frá honum komið þar sem hann kallar dauðasveitur og menn hafi gert sér að leika að drepa saklausa borgara og stilla sér upp og láta taka af þeim trófímyndir sem svo eru kallaðar með leyfi forseta. Það er búið að dæma þennan hermann í 28 ára fangelsi, þannig að það verið tekið á því máli. Hins vegar er það bara rétt hjá háttvirtum þingmanni að Ísland á hvarvetna að stíga fram og fordæma brot á alþjóðlegum lögum og reglum og fordæma hryðjuverk og stríðsglæpi. Það gerum við reglulega.
Þá tekur næst til máls háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis